galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha juunna waa 4 sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogeyna fiway somali.com. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya galabta Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daaduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada Soomaaliland.
xafiiska guddiga doorashada degmada Buurama wuxuu u mahadcelinayaa xisbiyadii qaranka ee muddada intaa leeg la soo shaqeeyey ee hawsha intaa leeg u soo dhabar adeegay iyo musharixiintooda. waxaan kaloon u mahadnaqayaa saxaafadda oo iyadna halkan ku sugan caawa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay shabeelaha dhexe oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay inoo akhriso Zahra Ciidla Nuur.
maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa 6 urur oo kuwa ka shaqeeya howlaha bini'aadaminimada si hoose ugu wareejiyey inay soo kala saaraan xaaladda dhabta ah ee dadka magangelyada ka soo dalbanaya dalka Mareykanka. hay'adahan ayaa dowladda Mareykanka ka caawinaya cidda xaqa u leh in qaxootinimo loo aqoonsado oo ay soo galaan dalka xilli dalka Mareykanku wajahayo mowjado malaayiin qofa oo magangeliyo doona. xuduudaha Mareykanka ee dhinaca Mexico ayay buux dhaafiyeen dad doonaya inay qaxootinimo loo aqbalo oo ay soo galaan gudaha dalka Mareykanka. muddo bil gudaheeda in ka badan 800 oo qof oo magangeliyo doona ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan tan iyo 3 bishii May ayayna dhaaftay. inkastoo aanay dowladda Mareykanku si rasmi ah u shaacin ururada iyo hay'adaha ka caawinaya kala saarista dadka magangeliyo doonka, haddana wararku waxay sheegayaan inay ka mid yihiin hay'adda bisha cas ee caalamiga ah, ururka loo yaqaano Global Relief Organization, hay'adda Save Children oo xarunteedu tahay magaalada London, laba urur oo xafiisyadoodu yihiin gudaha Mareykanka oo kala ah HIES iyo Kids Needs of Defense, iyo laba urur oo xarumahoodu ku yaalaan dalka Mexico oo kala ah Asylum Access iyo macadka haweenka qaxootiga kaalmeeya Institute for Women Migration. khatarta mowjad saddexaad oo xanuunka coronavirus ayaa aad looga cabsi qabaa inay ka bilaabanto qaaradda Afrika, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO. xilli wadamo badan oo aan ahayn kuwa ku yaala qaaradda Afrika ay ka gaashaamanayaan xanuunka COVID-19 oo ay guulo ka gaadheen tallaalka xanuunkaasi, islamarkaana hoos u dhac lagu arkayo tirada dadka laga helaya fayraska corona, ayaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay haatan u muuqdaan kuwa dhex muquuranaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus oo sii kordhaysa. geesta kale, warbaahinta The New York Times ayaa baahisay warar sheegaya in dadka qaxootiga ay ka yimaada qaaradda Afrika ee soo gala dalka Talyaaniga aan la siinin tallaalka coronavirus, inkastoo dowladda waddankaasi ay sheegtay in qof kasta oo dalkaasi ku sugan uu xaq u leeyahay in la tallaalo. ma jirto ilaa hadda war ka soo baxay dowladda waddanka Talyaaniga oo jawaab ka bixinaya arrintaasi. aqalka cad ee Mareykanka ayaa goor dambe oo Khamiistii shalay ugu baaqay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Mareykanku inay ilaashadaan xogta ku kaydsan kombiyuutaradooda xilli weerar adag oo dhinaca internetka ahi uu jiro. xogayaha warbaahinta madaxweyne Biden, Ms. Jen Psaki, ayaa sheegtay in dowladdu ay ku adkeynayso shirkadaha iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay inay ka foojignaadaan weerarada dhinaca internetka ah ee ku socda dalka Mareykanka oo aanay dowladdu keligeed waxba ka qaban karin. warkan ka soo baxay aqalka cad ayay xafiisyada qaabilsan la dagaalanka weerarada lagu hayo macluumaadyada ku kaydsan kombiyuutaradu ku sheegeen fariin ku soo beegantay xilligii loo baahnaa. dalka Mareykanka ayaa dagaal xoogan kula jira kooxo burcad ah oo dhinaca internetka ah weerar ku soo qaada macluumaadyada ku kaydsan kombiyuutarada ee xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay u helaan xogo ay u adeegsan karaan xadgudubyo ka dhan ah cidda ay xogteeda heleen.
Naasani Zahra Ciidla Nuur oo warkan u akhrinaysay ayay ahayd. aan ku bilownay Soomaaliland, weli waxaa soo baxaya natiijada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ay dadku u dareereen 13-kii bishii tagtay ee May. Warbixin aan ku falanqaynayno doorashada waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena V O A Khadar Maxamed Cakule.
ku soo dhawaada dhegaystayaal, warbixino aanu ku falanqaynayno doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland ka dhacday 13-kii bishaynu ka soo gudubnay. barnaamijka warbixinaha ugu horeyn waxaan jecelahay in aan gobollada aanu ku eegno, isla markaana gobolka Maluuteex iyo deegaanada kale ee la xiriirana aanu ku eegi doono haddii alayla. Ugu horeynba waxaan jeclahay in aan soo gudbino, inta aanan u gudbin gobollada Sool iyo Awdal, marka hore waxaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo Barkhad Jaamac Batuun oo isagu ka mid ah murashaxiinta gobolka Maroodijeex u jaagan dareenkiisa la xiriira musharaxnimadiisa iyo ilaa iyo iminka. Halkaa xumarayaan inaan ku soo dhaweeyo
aragtidan sharaxaadeedu waxay sal ku lahayd dareen umadeed. Laatankii sano u dambeeyey waxaan aad uga fikirayay sidii sawirka Soomaaliland ee siyaasigu u qurux badnaan lahaa, loona heli lahaa qof deegaanada aan ka soo jeedo matalaadooda xambaari karaya dareenka ummadda iyo doonistooda iyo madamacooda siyaasiga ah geyn karaya miisaska talada lagu gooyo. Marka maalin maalmaha ka mid aba waxaa xafiiska xisbiga wadaniga ugu yeelay xogayaha guud ee xisbiga Khadar Xuseen Cabdi, kadibna iyadoo dareenkaasi uguba jiro ayuu sidan maanta saadaashu u dhacaysa ii sawiray si ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaalilandba ay micnaha ugu samayn doonto inaan baarlamaanka galo. Kadibna taladii aad baan u rogrognay, hoostan ka xariiqay, waan go-aan qaatay. Dabcan maan dafirsanayn xaaladda ama deegaan nololeedkayga iyo duruufta taalla. Duruufta waxaan ka wadaa deegaankan ka soo jeedaa awood adduun oo ballaaran oo igu taageera, maadaama doorashooyinka dhaqaale badan uu ku baxayo may jirin, ama nin ganacsado weyn ama dowladdii kaabaysay maysan jirin. Waxay ahayd duruuf adag. duruufta kale meesha taalla waxay ahayd inaan mucaarid ahay oo dowlad militarigii iyo maamulkii iyo madaxweynihii dalka haysataa inaan wajahayo, iyadana maan dafirsanayn. duruufta saddexaad ee meesha taallay waxay ahayd dadka oon bisayl bulsheeda aanu ka muuqan oo doorashooyinkeennu mar kasta ay yihiin waxaan la yidhaa clan based systemka oo aragti qabiliya ay ku salaysan yihiin, oo marka cabsi badani ay dhalanayso ah deegaan kastaba qofku matalaadiisa uu wado codku ka helo inuu bismillaysto. caqabadaha noocaasa oo sawirnaa ayaa go-aan qaraar buuxa oo ama kiniin biyo qaraar kiniin qaraaroo biyoda lagu liqaya buuxa seedaan ku liqay, kadibna sidaasay noqotay.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. geesta kale aan u gudbo Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka hore ee maaliyadda, doorashada Soomaaliland ka dhacday maxay uga dhignayd Soomaaliland?
wanaagsan waxay uga dhignayd hadan su-aasha si toosa jawaabteeda u galo. Soomaaliland waxay geyeysiinaysaa inay hesho xasilooni siyaasadeed iyo bisayl bulsho iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda, is-aaminaysa islamarkaana ay dooranayso cidda hoggaanka u noqonaysa ay ku aaminayso golayaashada deegaanka iyo maayarada iyo sidoo kale golayaasha wakiilada. sidoo kale arrintani waxay aad muhiim ugu tahay ummaddu markay si niyad sameeyo oo qalbi wanaagaas u doorato inay arrintaasi keento adkaynta iyo xoojinta nabadda oo waddanku noqdo dadka oo dhammi mid nabadiisu taam ay tahay. waxaa iyana ka dhasha marka arrimahan oo kale ay dhacaan kor kac dhaqaale gacmihii dadka bulshada inay isweydaartaan adduunyada ay soo aaminto, maxaan ku rahay dhaqan dhaqaalihiina kor u kaco sida maalgashiga, shaqa abuurka, sidoo kalena shaqa yaraanta oo shaqa la-aantuna ay yaraato. waxaa iyaduna aad iyo aad u kordhaa xiriirka ay la leedahay Soomaaliland la leedahay gobolka iyo adduunyaha inta kale, oo sumcadiisa iyo xiriirkiisuna aad iyo aad u kordhayo oo diplomatically iyo internationally public international kaba aad bay arrintaasi u kordhaysaa.
hadda ka dhexgalo Yuusuf, waan su-aal kale nikuweydiiyo. tusaale ahaan doorashooyinka Soomaaliland markaad eegto raad bay ku leeyihiin arrinta la xidhiidha qabyaaladdu. aad iyo aad baad umahadsan tahay Yuusuf. aan weydiiyo su-aal su-aashaa lamid aan ku weydiiyo Professor Mubaarak R, gudoomiyaha jaamacadda Bader ee caalamiga magaalada Hargeysa, aan ku weydiiyo su-aashaa lafteeda, maxay ka dhigan tahay doorashada Soomaaliland, maxay uga dhignay?
run ahaantii markaan eegno duruufaha ay doorashadan Soomaaliland doorkan ay ku dhacday, waxaad moodaa inay ka duwantahay doorashooyinkii ay Soomaaliland soo martay, iyadoo geeska runtii ay ka taagantahay arrimo badan oo ku saabsan dimuqraadiyaddu, iyadoo runtii Soomaaliland laftigeeda doorashada la sugayay ilaa 15 sano ku dhawaad la sugayay, iyadoo doorashadan ahayd doorasho isku sidkan oo laba doorasho ay ahayd doorashada deegaanka iyo doorashada golaha wakiilada. Markaynu eegno sida u dhacday qaabkii nabadgelyada ay ku dhacday, qaabkii runtii ee qofka zavoodkiisa si xor ah oo xalal u dhiibanaya markaad eegto, qaabkii ay dadku ugu soo baxeen doorashada, qaabkii ugu sabreen markaad eegto, kuyugdii dhaadheeraa sida loogu dulqaatay markaad eegto, iyo dadku sida siiriyaska ugu ahayn doorashada, waxaan runtii oran karaa Soomaaliland waxay uga dhigan tahay isbeddel la yaab leh hadda ku soo kordhay. Taasoo macnaheedu ta isbeddelkaas inuu keeni karo isbeddel dhaqaale, inuu iman karo oo kambaniyo badan, shirkado badan.
كان لحدن مرشحه سدحد حسبي ورديا هذنا كم من نقطه وجيا لباد يو حاله دا لباد حكو صورنا
انت دبا لحدي بلود ما تدري بلود دمي مركا ساداش ايغي وي وي صور متى انا نكون مشرحه او عدك بدن قبلك مرود جي خودان او قبلك او وين سومالنا غار هر عاصمتها سببها مركا ان كو سادالي وحا ويان ابسدي taalay bulshada dhexdeeda ee ahay bisheen laanta bulshada ee ku saleysan qabyaaladu inuu meesha ka baxay cid codaysa waxay noqotay dhalinyarada iyo haweenka kadibna waxay noqotay inaan hab qaranimo ku gaarayaga oo waliba qaybta baraha bulshada awoodooda imika la dareemay inaan aad u isticmaalo gaar ahaan Facebook-ga iyo saxaafadda Soomaaliland oo dhan oo aad ii garab istaagtay runtii marka aragti ka duwantii reerba lagu doorta ah tukud duwan baan sawiray sawirka siyaasiga Soomaaliland sumcadu yaranay baan sawiray awoodooda qofeed iyo hoggaaminta iyo dalkan waxaan la rabaa baan sawiray aan halku dhigiyo iyo kootis baan sameeyay kootiska ugu saameynta badnaa dadka soo jiita wuxuu ahaa halku dhiga ahaa qarannimo maruntu jaabi qabiila aan qof dooro qabyaalad laan aniga igu dooro kaasi wuxuu noqday mid dareenka umada kiciyay waxa kale kood kale oo isticmaalo waxa kamid ahaa anigu aan lahaa walla kala qofnimo iyo qabiil walla kala qofnimo iyo qalbi fiican lama kala qolo iyo qabiil fiican marka waxaan abuuray nimatum ah qaranimo kadibna waxaan noqotay deegaana aan haybahan aan ka soo jeedin oo degmooyinka Hargeysa dhana inaan codku ugu badnaa ka helay oo ku iyago ka dhashay xididkii xigaalka ahaayeen ayna u dhig jilaxsin bartay ka soo baxay
in barxad sawirka maanta ay leedahay doorashada Soomaaliland maadaama doorashada dabada hayd ee golaha deegaanka golaha wakiilada isku sidkan ay tahay ku cusbayd waxyaabo ku cusubna waxa kamid murashanimadaada ama guusha la hadal haye Soomaali oo dhan barxad la leeyahay ma qabtaa sida
ha waxay milxum dacaam dhadhanka waxa cuntada u sameeyaa oo milixdi waxa noqday siyaasada Soomaaliland xirfad iyo xeelad iyo xoog aan lahayn runtii kuma helin laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ba makhluuqiisa oo dhan is xiray waxaaba ajiibka la yaab kale doorashada dhexdeeda dhacay ama ka horba dhacay waxa kamida in dadka saameynta bulshada ugu saameynta badan ama dhaqaatiir ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqoto ama salaadiin ha noqoto ama nimanka la yiraahdo abwaan ha noqoto ama aqoonyahan ha noqoto dhammaantood inay ka wada mideysnaadeen oo si publiga iyagoo musharaxiintoodi iyo dadkoodu sharaxay yihiin aynaga ay hiiriyaan waa mucjiso ahayd mucjisooyinka kale dhacay waxaa ka mid ahaa qof dumara oo kuyuug aniga dartay ugu jirtay inaan ku dhaxumashay waxa mucjisada kale dhacay waxaa ka mid ah inaan curyaana oo afartii habeenimo u soo guurguuratay barta oo kuyuuga kula kulmay waxaa shalay ugu dambeysa dhacay inaan kale oo dhalinyara oo isagoo u codeynay kaabad ka siibto gacan ka jabay oo u tagay intaba soo booqday marka waxay waa dab iyo dareen diirka dulmiga lagu duminayo oo dalkeenna maanta ka bilowday doorashadani ay horseed u tahay oo Soomaaliland maanta ay ka sinnaatay muxaafid iyo mucaarid bulsho qaybaha kala duwan inaynu noqono dareenka lagu duminayo diirka dulmiga ee dhibtii dhaqan ee dadkii hore ay sameeyeen lagaga gelgelinayo marka waxaan islaayahay tooshku bartan buu ka baxay deegaanada kale Soomaalidana inuu gaari doono oo diirka dulmiga ee dadkan ka soo jeeda tabanayeen la baabin doono waan ku rajaynayaa
waata Yusuf Maxamed Cabdi in qabyaalada in maxad malaynaysaa inay arintani in Soomaaliland doorashada xiriir la leedahay in arinta qabyaaladu
bismillaahir rahmaan rahiim ee Soomaaliland maanta waa qaangaar waa 20 jir maalintii koobaad ee Soomaaliland cod yahay hal sanduuq ay u dareerto wax laga joogo 20 sano labadi kun iyo koodi bishii shanaad 2023 ay ahayd markii dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya aanu codaynay maanta 20 sano ayaa laga jooga si intaaba Soomaaliland way soo koraysay jaranjaray soo maraysay waa run oo qabiilada iyo qabiilka iyo odayaashu rool muhiim ah oo muuqda ayay ku lahaayeen laankiisa waxa muuqata roolkii maalinba maanta ka dambeysa inuu si yaraanayo oo ahzaabta dhexdeedina ay korayaan waa institutionkii ahzaabta siyaasadda ayay laftoodina koraya bulshadina way koraysa waxa maanta tusaale u ah oo aynu xogaa ku hayna inkastoo aynay ka hor dhacayn oo commissionka aanu wali ku dhawaaqin in barkhadbatun maanta oo calaamad u yahay in qabiiladii laga baxayo sidoo kale midiyaha oo isaguna saameyn taban iyo mid toosan labadaba uu ku leeyahay doorashada oo dadka codeynaya xilligaas ay dhasheen oo xilliga markay dhasheen waxa muuqata inay si toos ah ula jaan qaadayaan in qof walba halku doonayo codka ugu rido oo ay korriin ay keenaysa arintaas
aan su'aasha ku dambeysan doono inaan idin weydiiyo waxa kamida oo la xidhiidha dhalinyarada tusaale ahaan deegaanada ilaa imika gobolada iyo degmooyinka lagu dhawaaqay oo Marood Sheex iyo Saaxil ka maqan yihiin inta kale lagu dhawaaqay waxa ka muuqanaya dhalinyaro fara badan inay soo baxeen ma la jooga ama ma isleedahay ma oran karaa doorashadani waa tii fursadda ugu weynsiisay marka leego dhalinyarada waxbaratay aqoonyahanka
waa run oo marka imika la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharxay la tilmaamayo 180 ay 40 jirka yaraa dadkii u sharaxnaa goleyaasha deegaanka iyo goleyaasha wakiilada dhalinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba isku dayo sida wadanka wax ugu qaban la hoggaankan oo qayb gali lahayeen isbeddel muuqda iyo xisaabta kasoo kala baxayna ay u sameyn lahayeen waxa arintaas ay dalka keenaysa maadaama dalka 157 ay dhalinyaro yihiin in dhalinyaradu bisayl siyaasadeed oo aad u farbadan uu ka muuqdo oo waxa taa cadeyn u ah maanta dhalinyaradii laga guuleystay salaantan gobolka soo qaadano ninkii dhalay 20 jirka yara ama 22 jirka ay 4 cod laga helay hambaliyeeyay kii tog dheer lagaga helay 6 cod ay hambaliyeeyay sanaag ninkii 42 cod laga helay ay hambaliyeeyay waxay tilmaamaysa bisayl siyaasadeed oo dhalinyaraduna ay diyaar u tahay in hoggaanka wadanka ay la wareegaan sidoo kale waxa cadeyn u ah inay maxaan ku lahaday goobjoogayaashii caalamiga ahaana sida iyaguna ay tilmaameen in doorashadani ay ku yartay adduunka mid ka dhacda Soomaaliland ay tahay shamac ifaya oo kasoo dhexbaxay geeska Afrika oo ay u tahay ammaan dalka Islaamka iyo Afrika oo dhanba sidoo kale dowladda maanta xukunka haysana waxaa lagu majiiranayaa inay lacagtii ay bixisay faragelinaana ay ku dhaqantay oo wax faragelin haba yaraatee doorashada haday tahay saxaafadda dowladda loo sinna
waatay waxaad ogtahay murashaxiinta u tartamayay guud ahaan waa ku dhawaad 1000 murashax bay ahaayeen marka leego degmo doorasho iyo golo wakiiladba haddana si gaar ah u taabano qabyaaladu siyaasadda Soomaaliland raad weyn bay ku leedahay horta xaggii hore markaad soo xulashada arkaysay door weyn bay ku lahayd sidee murashaxiintu uga soo gudan ama sidee qabyaaladaas inteen lagba waxyeelo ku tahay
run ahaantii waxaan oran karaa doorashada Soomaaliland iyadoo aan oran karo waa doorasho qaabka u dhacday runtii aad u wanaagsan yahay haddana carqaladaha ugu waaweyn ee haysta waxaa ka mid ah qabyaalada ama maxay reernimadka oo qofku aanu soo bixi karin ilaa reerkiisu marka ugu horeysa ay soo saaraan kadib marka ay soo saaraan roomka hore uu ka soo baxay ayuu wuxuu gudayaa kan kale doorashada taasi waa carqalada koowaad aan islay waa hortaagantahay inkastoo maanta aanu qabo in deerka maanta la jabiyey oo waxaan qabaa xildhibaano maanta soo baxay oo uu kow ka yahay batoon oo golaha wakiilada u sharaxnaa inuu deerka jabiyey iyadoo Soomaaliland dad badan oo ka mid ah aaminsanaa inaanu soo bixi karin maadaama beeshiisu aanay ahayn beelaha runtii maxay waaweyn aanay ahayn haddana maanta waxa caddaatay in qofka soo muwaadin hore Soomaaliland uu ka fakira cidda isaga waxu qabanaysa iyo cidda isla waxbay ku qabanaysa taasi ay keentay inay soo saarto dad badan oo la filanay inay soo baxaan iyagoo qaabilma aan lagu soo saarin
marka barkhad baan soo qaadanayna isaga laftiisa
doonaya
waad mahadsan tahay marka kale professor R aan ku weydiiyo isla su'aashaasi aan qabyaalada iyo Soomaaliland doorashooyinkeeda ama dimuqraadiyadeeda maxay dib ku haysaa ama maxay door ku leedahay aad baad u mahadsantiin marka dhageystayaal waxaan ku soo dhaweynayaa warbixinna wariyaasheeda gobolada awdal iyo sool ay noo diyaariyeen aan ku horeeyo Haashim Shaah Cumar Good wariyahayaga gobolka awdal oo magaalada Boorama warbixintan looga soo diray
mahadsanid Khadar Cakule doorashada ka dhacday 23 May guud ahaan degmooyinka gobolka Awdal waxay ahayd doorasho si nabadgelyo ah ku dhamaatay oo ay ku tartamayeen murashaxiinta saddexda xisbi ee u soo sharaxeen golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Haddii aan ku horeeyo sida ay u kala heleen golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Awdal xisbiyadu, xisbiga Wacid wuxuu helay saddex xubnood degmada Seylac halka Kulmiye uu ka helay shan xubnood iyo xisbiga Wadani oo helay shan xubnood. Degmada Luhaya xisbiga Wacid wuxuu ka helay laba xubnood, Kulmiyana waxa uu ka helay shan xubnood, Wadanina wuxuu ka helay laba xubnood. Degmada Baki waxay ka kala heleen xisbiyadu, xisbiga Wacid wuxuu helay hal xubin, Kulmiyana waxa uu helay afar xubnood, xisbiga Wadanina wuxuu helay afar xubin. Tirada golayaasha ee xisbiyadu ka heleen degmada Boorama oo ahaa mid aad loo sugayay, komishanka doorashooyinkuna uu ku dhawaaqay saacadihii dambe ee habeenkii xalay.
Xafiiska guddiga doorashada degmada Boorama wuxuu u mahadcelinayaa xisbiyadii qaranka ee muddada intaa leeg la soo shaqeeyey ee hawsha intaa leeg u soo dhabar adeegay iyo musharixiintooda. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa saxaafadda oo idna halkan ku sugan caawa iyada oo ay tahay saacado dambe. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka ee komishanka doorashooyinka. Ujeeddo natiijada doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo ka duulaya qodobka 142 faqradiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashada iyo codbixiyaasha xeer lambar 91-2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay ku dhawaaqidda doorashada golaha deegaanka degmada Boorama, aniga oo tix raacaya iskuna geynaya wadarta codadka ansaxay ee degmada Boorama, aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka degmada Boorama, waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Boorama oo u dhigan sidan. Wadarta guud ee ka codaysa degmada Boorama waa 38804. Wadarta codadka xisbiyadu kala heleen, kow xisbiga Wacid wuxuu helay 10,795, xisbiga Kulmiye 22,605, xisbiga Wadani 20,404. Waxaan kaloo halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer lambar 91-2002 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu, uu ugu horeeyo xisbiga Wacid, uu ku xiga xisbiga Kulmiye, uu dambeeya xisbiga Wadani. Waa sida uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka ay liiska u soo kala saareen. Lambar kow inagoo ku horeyna xisbiga Wacid, lambar wan Axmed Khayre Maxamuud Cilmi, lambar laba Liibaan Cali Cilmi Goode, lambar saddex Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. Intaasi waa xisbiga Wacid. Lambar laba xisbiga Kulmiye Cabdilaahi Xuseen Caateeye, lambar laba Maxamed Diiriye Cabdi, lambar saddex Radwaan Maxamed Cismaan, lambar afar Axmed Cali Xaddi, lambar shan Axmed Cismaan Waaberi Afgaab Wadani, lambar kow Maxamed Axmed Warsame, laba Mustafa Faarax Qabille, lambar saddex Yaasiin Daheeye Cabdilaahi, lambar afar Sheekh Maxamuud Sheekh Ibraahim Maxamuud, lambar shan Yaasiin Maxamed Bulaale. Markaa waxaa toos u baxay koob iyo toban xildhibaan ayaa toos u baxay. Laba xildhibaan waxay ku baxeen faraction. Faractionkaasi lambar wan waxaa ku baxay xisbiga Wadani oo hal cod helo ninka la yidhaahdo Yaasiin Maxamed Bulaale. Lambar tuu waxaa ku baxay xisbiga Wacid oo ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. Sidaas ayay ku dhantahay 13-kii golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Sidoo kale komishanku wuxuu maanta soo saaray xubnihii ku guuleystay golaha baarlamaanka, kuwaasi oo saddex ka mid a xisbiga Wacid ku guuleystay halka xisbiga Kulmiye helay shan xildhibaan, xisbiga Wadanina uu helay shan xildhibaan, kuwaas oo magacyadoodu ay kala yihiin. Saddexda xubnood ee uu helay xisbiga Wacid oo kalaa Cali Xaamud Jibriil, Jimcaale Axmed Cilmi, Nuur Cismaan Guuleed. Xisbiga Kulmiye waxa isagana u soo baxay shan xubnood oo kale ah Abibakar Siciid Cali, Cali Xuseen Nuur, Bashiir Xuseen Xirsi, Fuaad Axmed Diiriye iyo Maxamed Xuseen Maydhane. Xisbiga Wadani ayaa kale ah Axmed Yaasiin Maxamed Xasan, Cabdiqani Maxamed Aadan, Cabdikariim Aadan Cumar, Maxamed Abiib Yuusuf iyo Mukhtaar Xasan Maydhane. qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boorama ayaa ra'yigooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan natiijada hordhaca ah ee ay soo saareen Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Awdal ee ku saabsan xubnaha golayaasha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ku mateli doona gobolka Awdal Soomaaliland.
Doorasho si nabad ah u dhacday. Musharaxan wateena waxa musharaxa diiga wateena Maxamed Abiib musharaxa la ilaado. Musharaxaasina insha Allah uu ku guuleystay saar rajinnay uu dhacday. Marka insha Allah waxaanu rajinnay waxaan noogu balan qaaday inuu fuliyo. Khair badan bin rajinnay. Assalaamu alaykum talaba.
Waxaan la doortay golaha deegaanka cusub. Sidoo aragtaa golaha deegaanka cusub ee la doortay.
Golaha deegaanka cusub ee la doortay magaalada Boorama oo kala fiican. Inkastoo soo sharaxeen dad badan oo aqoonyahan insha Allah marka maayirka cusub ee soo bixdoona waxaan rajinnay inuu wax badan ka bedelo. Xayaalay hore qabyad ahay magaalada.
Sidoo aragtaa doorashada ka dhacday gobolka Awdal ee natiijadeeda la soo saaray.
Horta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdixakiin Cabdullaahi Saleeban oo ku nool magaalada Boorama. Doorashada ka dhacday maanta Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay waana guul Soomaaliland ay horseeday. Musharaxaan weyteena wuxuu ahaa Bashiir Xuseen Xisi una soo baxay baan filayaa guul baan rajaynayaa. Golaha deegaanka ee Boorama ka soo baxay waxaan ka filanaa inuu noo soo gudoomiye fiican uga soo baxo degmada Boorama oo gudoomiyaashii hore waxay u qabteen wax ka fiican u qabta oo khayr badan ayaan ka rajaynayaa insha Allah.
Sidoo aragtaa natiijada doorashada ka soo baxday gobolka Awdal ee doorashadii ka dhacday 23 May ee lagu doortay golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka xubnaha uga qayb gali doona ee Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Jamaal Daashir Doon aniga markaa goob jooga ka ahaa ee dhamaan habkii uu dhacday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee ka dhacday 23 May Soomaaliland waxaan arkay in ahayd mid cadaalad oo xaq iyo fair ah oo maartay wax turxaan aan lahayn aniga waliba ahaa campaign managerkii maartay Bashiir Xuseen Xirsi oo gudoomiyaha walaal u ahaa waxaan arkaa inuu Bashiir maartay iyo nimada kale soo baxayba aan guul wada rajaynayna dhamaantoodba intii dhacday ee maanta aan ku guuleysanay nasiibkooda oo reebay laakiin si xaq ah u dhacday ayaan maartay aad iyo aad ugu faraxsanahay. Soomaaliland waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inay ku keeni doonto hadii Ilaahay raado gaar ahaan gobolka Awdal oo laga rajaynayo golaha deegaanka cusub oo degmada Boorama inay wax badan ka qabtaan hadii Ilaahay uu ku yaro lagu caabanayay inaan waxba qabanaynin inamada wakiilada ee u soo baxay golaha ee gobolka Awdal gaar ahaan in ayaguna wax ka bedeli doonaan qaabta saami qaybsiga ee reer Boorama iyo gobolka Awdal ba ay aad uga cabanayeen insha Allah waxaan rajaynayaa guul dhamaantood. Asalaamu calaykum
raxmaanirraxiim. Sidoo aragtaa doorashada ka dhacday guud ahaan gobolka Awdal degmooyinkiisa ee lagu soo saaray natiijooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo xubnaha u mateli doona golaha baarlamaanka ee Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Saad Maxamed Xuseen Cudeere waxaan ku noolahay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama. Waxaan rajaynayaa horta xilka ay ku soo baxeen wasiir fiican ba horta doorashada Soomaaliland u dhacday anoo soo dhaweynayna saami qaybsiga iyo soo bixitaanka gobolka suu soo baxay waxaanan gobolka aqooyaamin ayaa suu soo baxay waxaan rajaynaynaa aqooyaaminta gobolka inay wax ka bedelaan habkii hore golaha deegaanka degmada Boorama hore iyo waxaan rajaynaynaa isbeddel cusub ayaan rajaynaynaa golaha wakiiladana xildhibaanada soo baxa xildhibaanada qulyaan oo ku kalsoonahay 100% waxaan ka rajaynaynaa ballanqaadadoodii inay noo fuliyaan insha Allah taala.
Maxaad fariin u diri lahayd ku dardaari lahayd dhalinyarada u soo baxday golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka?
Waxaan u diri lahaa fariin oo u diri lahaa golaha baarlamaanka inay hagaajistaan had iyo jeer ay ku doodaan xaqa uu gobolku leeyahay maadaama ay dowyada xagga dowyada dhan wada mashaariic kasta oo gobolka loo fulinayo iyo horumar kasta oo gobolku leeyahay inay xaggooga iyo xilkooga si fiican u qabsadaan ayna hagaajiyaan waxyaabihii hore naga qaldamay waxyaabaha 100% qof kuma hagaajin kara laakiin karaankooga inta karaankooga insha Allah taala inay hagaajiyaan insha Allah taala ayaan u duraya dardaaran iyo waxa ka dardaarana inay xilka sidoodii nagu balan qaadeen iyo sidaan xilka ugu dooranay insha Allah taala inay nagu filiyaan golaha baarlamaanka.
Dadka ka dhibanaya ra'yigooda golayaasha baarlamaanka dhalinyarada soo baxday ama se xubnaha soo baxay golaha baarlamaanka ee gobolka Awdal iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal maxay bedeli karaan bas leedahay adoo magacaaga ku bilaabi doona?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Axmed Aan Cismaan oo ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. Horta aad baan ugu faraxsanahay inay maxay ahaayeen doorashadu ay noogu dhacdo si nabad leh oo doorashaduna ka duwanay doorashooyinkii hore oo isku ahaayeen maxay ahaayeen laba isku sidkan laba qof ee loo doornay oo neen maxay sa taariikhiyana hore uga dhicin. Horta si nabad ah inay noogu dhacdo doorashadii laba time kala qaadin lahayna sa maxay ahaayeen hal cisho noo qaadato. Horta aad baan ugu faraxsanahay horta ragga soo baxay dara kala dhacma waxay waa rag isku mid ah kolbakii soo baxaa waa wabahdeena aad baan ugu faraxsanahay. Ta kale aan ku dirsan lahaa golaha deegaanka, horta dhalinyar ay noo soo baxday sidaan sawiraanta ka arkay inuu dowdi weyn baa ku jiray oo maxamed diiri cabdilla yiraahdo. Waxaan u rajaynayaa ninkaas maxaydeen inay u doortaan maayarka sababtoo maayar magaaladeena waad arkaysiin waxay ku noqotay labadii.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaallo ay ka dhaceen tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla dhinaca bari ee magaalada Jowhar, dagaalladaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray.
Waxaa degan xaaladda deegaanka War Ciise ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo dagaal qaraar uu shalay ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Ila deegaanka ku sugan ayaa waxay V O A u sheegeen in dadka deegaanka ay bilaabeen inay barakacaan cabsi ay ka qabaan dagaallo mar kale ka dhaca deegaanka. Ciidamada dowladda ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku sugan yihiin goobihii shalay lagu dagaalamay, halka Al-Shabaabna ay joogaan meelo aan ka fogeen goobtii dagaalku uu ka dhacay. Labada dhinac ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka War Ciise. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Korneel Cali Xaashi ayaa waxa uu sheegay inay ku dileen dagaalkii shalay ilaa 70 ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isla markaana ciidamadu ay soo hoyeen guulo la taaban karo dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Korneel Cali Xaashi ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta ay la wadaagi doonaan khasaaraha dhabta ah oo ay ciidamada u geysteen kooxda Al-Shabaab, maadaama ay ciidamadu weli ku howlan yihiin howlgal amniga lagu xaqiijinayo. Al-Shabaab ayaa dhankooda ku daabacay baraha bulshada ee taageera in dagaalkii shalay ay ku dileen ilaa 18 askari oo ay ku jiraan 3 sarkaal. Saraakiishii lagu dilay dagaalka shalay waxaa ka mid ah Gaashaanle Maxamed Cabdiwaaxid Faarax, taliyaha ururka lixdanaad ee ciidamada Gorgor. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in 3 gaari oo kuwa dagaalka ah ay gubeen, sidoo kalena ay dhaawaceen 24 ka tirsan ciidamada dowladda. Muddo hal toddobaad ah ayaa ciidamada dowladdu waxay howlgallo ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan dhinaca bari, iyadoo ujeeddadu tahay in howlgalladaasi Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waxaa xanuun cusub oo geela soo ridanaya lagu arkay gobollo ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Wariyaha V O A uga soo waramay magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa xanuunkaasi aan loo qoran ee geela dilaya ka waraystay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, Tayib Axmed Nuur.
Runaantii horta sida caadiga ah xanuun dilaacyadu inta badan riyadan way dhacaan oo iska daran yihiin, marka sidaa darteed geela xanuunkan markii hore meelo ka kooban baan ku yar aragnay, kadibna la tacaalitaan iyo dhaca la sameeyey xanuunka markaa inuu sida hanyabaan aragnay. Guud ahaan meelihii markii ugu horreysay uu ka bilowday 4 gobol baan yaan xogta ka helay, maadaama xirfadlayaasha iyo caafimaadka xoolaha ee degmooyinku ay goobaha joogaan sistamaad lagu soo riboot gareeyo disease surveillance yaada jira oo xanuunada kolba jira lagu soo ribo gareeyo. Markii aan aragnay xanuunkan in dhowr goobood xanuun isku mida laga soo sheegay hay-ada, markaas anagu kadib timaanka dhisay goboladaas markii ugu horreysay lagu arkay waxaa kamid ahaa gobolka Liibaan, gobolka Nabab, Erar, Afdeer iyo Qabdahaag, gadaashan dad uu kasoo gaaray meelo weliba hadda lafteeda eryooyin faafan oo kale laga soo sheegay hay-aba yarti jira. Marka sidaa darteed kulay tallaabooyinka anagu aan qaadnay, laba tallaabo baan qaadnay. Mid waa mid in la ogaado xanuunkan waxa sababa haya, waxa uu yahay xanuunku oo shaybaar ahaan intii la baaro inta la ogaado waxa uu yahay xanuunkan. Midka labaadna waxa weeye wixii kaalmaynta ugu ahayna samaynayo in laga sameeyo. Inta badan labada tallaabo way isku tiirsan yihiin oo marka hore waxaa fiican in aad natiijada shaybaarka markaad hesho uu wixii tallaabaha markaad daweyntiisa la qaadi karo in la qaado. Haddana laga maarmi maayo oo waxyaabahan antibiotics-ka ah ama maaragtay inta badan qofka cilmiga ah caafimaadka xoolaha ama dadkaba leh waxaa jira calaamado marka aad yacni qiyaasi karayso waxa aad siin karayso neefkan. Marka daweyntaas antibiotics-ka ah dadaalkeedii waa la wadaa oo 4 baad dashay oo gaar ahaan 12 degmo oo xanuunku uu ku yar cuslaa ay gaarin. Tintii shaybaarka sambaladii waa la soo qaaday, marka laba qaybood baa loo qaybiyay oo qayb in nadaafadda deegaanka lagu baaro, qaybna waxaanu diray shaybaarka qaranka oo ku yaala shabada ku yaala marka sidaa darteed uu natiijada uu waan sugeynaa insha Allah si guud waxaa jirta deegaanka iyo dalkaba capacity-ga la xiriida maaritaanka xarumaha geela aad maaratay ama hormarsana marka diagnosis capacity-ga yacni dal ahaan iyo deegaan ahaan la leeyahay la xiriida xarumaha geela hadii kor ku dhaca uu iska yar dibadan yahay laakiin
waata wasiir adigu oo mahadsan ma jiraan ilaa hadda tiro la qoray oo xoolaha geela ilaa hadda dhintay gobolada isu geyn hadday jirto
guud ahaan dee horta deegaankeeni soomaalidu waa deegaan aada u ballaaran meel walba oo meel ku dhinta maaragtay la oran karo maalintaasa dhimatay ama guud ahaan taasa dhimatay way iska adkaanaysaa laakiin dhimashada way jirtaa yeryooyinka hadda ugu yara badnaabaan culayska la saarahay in laga soo meel report gareeyo marka ilaa hadda inaan waqtigan hadda xaadirkeen joogno inkastoo laga yaabo markii xanuun meel ka dilaaco neef walba xataa si normaali oo kale iskaga dhinto in lagu soo lagu darayo muddada hadda labaatan kaasho ku dhow ilaa tiro afar kun oo neef ka badan baa hadda ribot ugu dambeeyaan
waa tahay ma laga yaabaa xanuunkan inay cabsi jirta inuu dadka u gudbi karo
horta xanuunadan xoolaha ku dhaca qeybo badan oo kamid ah way u gudbaan dadka oo waa isku gudbiya oo dee xoolaha iyo inaguba ma malno maslan waxayo waan maslan nahay marka waa suuragal laakiin dhakhaatiirta hadda maqan goobaha ay joogaan ma aha oo keliya inay xanuunka la tacaalayaan geela laakiin sidoo kale dadka bulshada ee ku dhex jira xoolaha laftooda wax saameyna inuu ku keenay wareysi iyo weliba eegeegid ba aad bay ula socdaan weli waxaan idhaahno eeryadaasa xanuunkan uu ku badnaa oo dadkuna ay ku xanuunsan yihiin ma uu jiro laakiin waxaan ku kala bixin lahayn neefka xanuunka lagu arko in laga karantiilo maadaama xiliska dhawaaqaa lagu jiro oo xooluhu haddaa la karantiili karo eerya gaara lagu yar ilaaliyo isla markaan hadduu neef irmaan ahaa caanihiisa ama maartaa in iskada daayo ama aad loo karkariyo aan ku tala bixinaynaa laakiin confirmation caadi oo hadda weli shaybaareed oo xanuunka geela waxa keenay waa viruskaasebel ama bacteria baabkaasi adoogudbiya weli halkaa maana gaari
waa tahay adigoo aad u mahadsan oo ka faa'iidsanaya fursadan fariinta aad gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka maxay tahay si xanuunkan loo xakameeyo
okay way bulshada xoolo dhaqatada waxaan kuga talinaynaa xoolaha ay ku arkaan xanuunkan inay ka ilaaliyaan xoolaha kale caafimaadka qaba talabaad iyaguna ay taxadar ka sameeyaan maadaama isku gudubka xanuumada xoolaha iyo dadku uu wax normaali ah oo dhaca uu yahay in ay neefka xanuunka uu ku dhaco ay aada uga taxadaraan inay isticmaalaan caanihiisa iyago oon aad u karkarinin marka sidaa darteed kulley bulshadeena xoolo dhaqatada ah noloshoodu waxay ku tiirsan tahay oo deertaas xoolaha haddana wax walba waxaa ka qaarsan nafta aadamaha maadaama ay ka qaarsan tahay haddii confirmationka aan hele ah xanuunkan uu noqdo midaan dadka u gudbaynin normaali waa iska caadi laakiin hadda waxaan leenahay xoolaha uu ku dhaco xanuunkan xoolaha kale ee caafimaadka qaba ha laga yar sooco talabaad caanihiisa iyo hilibkiisana in yaan lagu degdegin haddana at least caana hala karkariyo
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
xiriirkii halaabay ee soomaaliya iyo kenya ee hakadka geliyay duulimaadyadii labada waddan isaga kala gooshi jiray iyo dowladda soomaaliya oo xanuunka coronavirus dartii dayuuradihii khaadka ka keeni jiray kenya horay u joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatadii ka shaqayn jirtay jaadka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow
tani iyo waxay ka dambeeyey markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay joojisay qaadkii ka imaan jiray kenya sababo la xiriira xakamaynta covid sagaal iyo toban waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay ganacsatadii qaadka ee labada dal haba ugu sii daraata beeralayda ismaamulka meero ee dalka kenya kuwaasi oo dhowr jeer codsaday in madaxda labada dal ay isfahan ka gaaraan arrintan inkastoo qaadka dalka kenya la joojiyey haddana waxaa soomaaliya suuq ganacsi oo jaad ah ka helay dowladda etoobiya uu dhankeeda ka yimaado badi qaadka hadda lagu iibiyo gobollo badan oo ay ku jirta caasimadda muqdisho marka laga soo taga ganacsatada waaweyn ee dalka keeni jiray jaadka kenya haddana haweenka ku iibiya suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in marka isbarbardhig lagu sameeyo qaadka labada dal ay door bidayaan kan etoobiya maadaama kan kenya ay ku galeen deymo badan sababo la xiriira hannaanka loo macaamilo oo ah mid aan u turin ganacsatada hoose sida ay ku warramayso sahra maxamed qalinle
abo ustaadki hore oo hareeri mirow wuxuu ugu laacna ka saameyn badan gabdhaha dhan deymana lagu lahaa midda ugu yar 6,000 lagu lahaa anaga dadku ugu yaraa ugu jaad yaraay 6,000 doolaar lagu lahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda deyminkii hore waa iska bixiyay hareeri aan gadaa wax dhiban kuma qabo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda kanaan ka briisayna kanaan anaka noo fiican waxaan dhihilaa ganacsatada iyo dadka keensada qaadka hadeerta inay noo sii laba jibaaraan oo si fiican oo sharafna aaga shaqaysano waayo wax dhiban kuma qabno
labada qaad maxay ku kala bedelnaayeen maxayse tahay deynta kan aadan lagu gelin oo kii hore kinikii maanay lagu gelin
waxay ku kala bedelan yihiin jaadkii horeeto maqaladiis waxaa loo qaadi jiray 3 habeen kanna maqalkiisa hal habeen bas marka ay sabeenka kale waa laga qaadaa annaguna wuu noo gadmo oo jaadkan wuu iska qiimo yaryah sidii kii horeeto kale maaha kanaa qiimo yar lacag yaraan gadnaa lacag yaraan nagula siiya
dadka isticmaala qaadka ayaa waxay tilmaamayaan in farqi weyn uu u dhexeeyo xagga dhadhanka labadan qaad sidoo kalena uu mid walba leeyahay saameyn caafimaad oo waxyeelo u geysan karta shaqsiga cuna sida uu v o eda u sheegay axmed cabdalla oo muddo dheer soo isticmaalaya jaadka
kan oo kenya waacaad ku fiican yahay qofka mijin amarwacaska qaato waa badan yahay oo anfaca laakiin kan etoobiga haddii qofka qaato siwaku dimbirna laanta jaadka mooda cunuga mooda dhammayn karti haddii wada dhamays ilaa labada dhammayn haddii tilaada waa ku dimbirayo maantana tacsi lahayn kaasna cusku cunya usane waa ku qalajinaa waa ku qalajinaa raashiin ma cunaysid dhafarna waa kuusii dhiiryahay khalaas dhib kule
labadooda marka kaa qiimo yar markaad fiiris xagga dhaqaalaha maalmihii hore dadka cuna qaadka si wacan uma aysan fahansanayn hareeriga ka yimaada etoobiya waxaana ay xiiso badan u qabeen mirowga kenya laakiin hadda waxay ganacsatada qaadka iibiya qeexayaan in macaamiishooda ay fahmeen jaadka etoobiya sidaa darteedna aysan weli lumin dadkii ka iibsan jiray jaadka ay hadda iibiyaan
insha allah horta markii horeeto mirowga waa la rabo asaa waddanka imaa jiray laakiin hadda cid mirow rabta ma lahan cid raadisana ma lahan hareerigaa la jecel yahay asaa dhowr nuuc u kala baxo asagaasaana gadna isagaan hadda ku haysanaaba anagu u kala baxaa daba nusmaar oo gaagaab iyo dheedheer ah gaagaabka mujintiisa waa iska la qaymiyara la gadaa dheedheer kale mujintiisa mujin waa loo gadaa rubacna waa loo gadaa haafna waa loo gadaa
dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha soomaaliya waxa ay sheegayaan in qoysas badan ay nool ahaan ku tiirsanaayeen qaadkii kenya ee la xayiray waxaana sidoo kale xiriirka labada dal ee hoos u dhacay ay tilmaameen inuu saameyn xooggan ku yeeshay ganacsi badan iyo isu socodka bulshada labada dal
runtii inkastoo mataqaanaa maxaaheed waddankan siisaba u wanaagsanaa jaadka laakiin haddana soomaali badanaa ku tiirsan famiilo badanaa lagu biilaa dad naaga badanaa mataqa dad badanaa ganacsigooda noloshooda mataqaanaa ka soo saarto runtii anigu waxaan aaminsanahay inuu mataqaanaa saameyn badan oo ku yeeshay mataqaanaa ganacsada mataqaanaa ka ganacsada jaadka inuu saameyn badan ku yeeshay jaadka mataqaanaa ka yimaado mataqaanaa kenya sidoo kaleeto mataqaanaa xiriirka soomaaliya iyo kenya oo xumaaday waxyaala badan saameyn ku yeeshay wuxuu saameyn ku yeeshay isku socodkii dadkii eheladeedii wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsigii kalena gal dhexeeyey oo for example kalo alaabta dharka iyo waxyaalahan inta laga qaada ah waxaa la geyn jiray mataqaana waxaa la geyn jiray kenya marka runtii mataqaana xiriirka diblomaasiyada ee soomaaliya iyo kenya oo xumaaday wuxuu saameyn ku yeeshay waxyaala badan uu saameyn ku yeeshay gosjaadka geliya uu saameyn ku yeeshay lama dhihi karo wax badan wuxuu ku yeeshay saameyn ku yeeshay
dhinaca kalena soomaaliya iyadoo la xayiray duulimaadyadii qaadka kenya keeni jiray haddana weli jaadka waxa uu yimaadaa soomaaliya ila lagu kalsoon yahay ayaa v o eda u sheegay in doomo lagu soo geliyo dalka kuwaasi oo keena xeebaha macmalka ee ku yaala duleedka caasimadda kadibna gawaari lagu soo geliyo magaalada muqdisho iskuday xiriir oo aan la samaynay booliiska ayaa inoo suuro gelin si aan arrintaasi wax uga weydiino soomaaliya iyo kenya oo ah laba dal oo jaar ah waxa uu xiriirkoodu ahaa sannadihii ugu dambeeyey mid hooseeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dadka deegaanka Baarsanguune ka tusan degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose ayaa soo dhaweeyay leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka Baarsanguuni ee ka tirsan degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hoggaaminayay guddoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi, kuwaasi oo xarig ka jiray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyey. Dadka deegaanka Baarsanguuni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan, loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaadda webiga Juba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ahay, gaar ahaana nawaaxiga degmada Jamcan.
Sida maanta baarka ka jirto, waxa u badan dadka waa beeraley. Meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley, beeraleyaa u badan. Beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin, daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waaye fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin. Hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa markii u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha. Sida macnaha hore loo sheegay waaye abniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muhurdaysid.
Yaxye Maxamed Abshir, guddoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose, ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Barnaamijkan oo ku saabsanaa dahafurkii soolarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta soolarkii nala waxeeyo. Waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad. Dadkan waa beereley, beerihii lama falan karo, webigiiba yaa wada gooyey sababtee dhammaanteed. Maadaama uu webigii gooyey, waxa gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. Oo dee mar hadduu dadku beerileeya xoolanaysa aysa ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii, waxay kasaan ma jiraan. Sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad karseecan ba caydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada.
Cumar Ismaaciil Nuur, iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada Hoose.
Waxaan maanta daahfurayna mashruucaas idin dhamaaday, inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aad u yar sida haddaad sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aad u mugweyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsanguuni, kumana filna marudsaan arkayna ta waxay isu jiraan ilaa 50 kilomitir. Aad bay u kala fogyihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda. Aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aad nagu soo dhaweyseen shacabka hadaad tihiina. Dadaalna intaan hadda gobolku idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa.
Guddoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo, isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto.
Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ee ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya, oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa. Oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid sidoo ugu soo dhuuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada charge lagu charge garaynayo, intay taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina aad ku charge garaystaan oo xaafada guri walba uu charge garaysto familiga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo.
Dadka ku nool deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Yoontoy, Bulguduud iyo Baarsanguuni ayaa helay adeegyo horumarneed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeq bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi, taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii u horumarin lahaayeen ganacsigooda. Balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu waxba laga qaban. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ay dowladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdilfatax El Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyey. Dadka la socda xaaladda Falastiin, Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan inay Masar ay wax ka bedeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay falastiiniyiinta qasa iyo Xamaas intii uu Sisi xukunka afgembiga ku qabsaday. Waa maxay haddaba sababtu barnaamijkeena Amuraha Islaamka ayaynu haddii ilaahaydmo kula fagurayna arrimahaasi? Dhowr toddobaad ka hor ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar cambaaraysay markii ay milatariga Israa'iil gudaha u galeen masaajidka Aqsa, iyadoo ay habeen Rabadaana tahay khudbaddii Jimcaha ee masaajidka Asar ayaa si adag looga cambaareeyey falkaasi ay milatariga Israa'iil ku kaceen, iyadoo imaamkii khudbadda akhriyey uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiin ah oo lagaga hortago qatarada Israa'iil ka wado goobtaasi. Madaxweyne Sisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyada Falastiin Masar dhexdeeda, xataa waxa uu joojiyey in looga dibad baxo gudaha Masar. Maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyada Falastiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Runtii horta wuxuun bay daba socotaa un Cabdifataax Sisi saynu ka warhayno dee markii uu qabsaday xukunka, waxay markaasi ikhwaanka ay isku dhaceen, ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyey. Markaa dagaal xum ayaa dhexmaray, dagaalkaas wuxuu ku fiday Xamaas oo iyada lafteeda ikhwaanka lagu tiriyo Tunis, oo ikhwaanku ay joogaan Morocco iyo meelaha kale ee Turkiga laftiisa Erdogan bay isku dhaceen. Markaa waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aada u jiitamay. Seynu ka warhayno 2014 markii dagaalku ka socday Gaza, waxa weeyaan iyo Israa'iil, waa warbaahinta masaaridu waxay taageersanayd Israa'iil, kaanama inaanay ahaynba niman markaasi Caraba ama Muslimiina. Laakiin imika isbedel baa jira. Isbedelkaasi wuxuu ku yimi inay moodaa inuu heshiis soo socdo Turkiga iyo waxa heshiiyey Masar, Qatar iyo Masar baa heshiinaya. Markaa heshiiskaas kanow la socda una warbaahinta waa tiis bedeshay Xamaas amaanaysa mi amaanahayn, laakiin Filistiiniyiinta taageersanayd oo Israa'iil ka soo horjeeday. Markaa markasta waxay ku xiran tahay siyaasadda guud ee ka dhaxaysa ikhwaanka iyo Cabdifataax Sisi. Imikana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay, waana ta keentay imika in wax weeye Masar la aamino oo dhexdhexaadkii ay inta dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho, isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan inay xabada joojiyaan.
Muqbaahiyaha dowladda Masar ayaa waagaasi ku celceliyay sida ay xukuumaddu uga xun tahay waxa ka socday Falastiin, maaha tani mid looga bartay dowladda Sisi. Waxa kale oo dhacday in ila ku dhow dowladda Masar ay fidiyeen in dowladdu furtay suuhdinta Rafa ee looga kala gudbo Qasa iyo Masar, iyadoo ay sidaas tahay xukuumadda Sisi waxa ay ku tilmaami jirtay ururka Xamaas koox argagixiso ah oo si joogto ah howlo argagixiso uga fuliya deegaanada Sinai, gacansaarna la leh ururka Akhwaanul Muslimiinta, sababtaasi ay ku yihiin ammaanka Masar. Dadka ka faallooda arrimaha Masar ayaa qaarkood aaminsan yihiin inaanu xaqiiq ahaan Sisi dan ka lahayn Falastiin, laakiin uu doonayo inuu soo jeediyo madaxweyne Joe Biden oo uu ka waayay ahmiyaddii uu Mareykanku siin jiray Masar. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Way dhici karta Cabdixaafid oo inay arrintaasi jirta, laakiin waxaa hubantiya in Biden uu aada culayska u saaray Masar inay arrintan dib u furato. Saynu ka warhayno Biden iyo Sisi iskuma wanaagsana, oo Sisi wuxuu u arkaa Biden inuu yahay gacanyarihii Trump. Markaa laakiin imaka waxaad moodaa markii Israa'iil iyo Falastiiniyiintu ay isdileen inuu soo dibcay Biden, oo markaa Masar uu xoogga saaray, oo dee waxa weeyaan iyagoo haddana aada moodaa inay wax ka dhexeeyaan. Haddana intuu arrintaa markaasi u dhinacas ka dhigay inuu Masar awoodda saaray inay arrintii soo gasho, inay arrintii ay wax ka qabato, waana fursad u soo baxay baxday Siisi inuu markaasi Maraykanka laftiisa ugu dhawaado oo uu iska dhigo ninka keliya ee gacantiisa ay wax ku jiraan, inkastoo ilaa hadda Falastiiniyiintu ay ka cabanayaan oo uu leeyahay Xamaas dhismaha la dhisi doono Gaza shuqul kuma yeelanayso, waa in la hoosgeeya Maxamuud Cabaas, inkastoo uu leeyahay dhismaha iyo lacagta waxa loo gelinaya Maxamuud Cabaas, inkastoo ilaa hadda aanu Xamaas xasaasiyad ka qaba, laakiin haddana stiil waxaad moodaa inuu ka faa'iidaystay fursadda, waana tuu doonaya inuu aad uga sii mari dhaliyo oo Maraykankana ugu sii dhawaado, ikhwaankana iskugu soo dhawaadaan oo uu noqdo ninka keliya furaha haya Bariga Dhexe, islamarkaasina loo wada imanayo.
Madaxweynaha Masar Cabdilcasiis Al Siisi waxa uu doonayaa inuu ka dhex muuqdo siyaasadda gobolka, sidoo kalena ay isku soo dhawaadaan Maraykanka. Joe Biden ayaa walaac ka muujiyey dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo Masar lagu dhalilo, laakiin isu soo dhowaanshaha dalalka Masar, Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa sidoo kale isha lagu hayaa, inkastoo ay dad badani aaminsan yihiin in isbedeladaasi la mid yihiin caana bacaad lagu lisay oo aanay badiba hoggaanka dunida muslimku ka korin kursi jacayl. Haddaba Biden ma damcin doonaa siyaasaddii uu ku bilaabay Masar? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, madaxweyne Biden mar walba waxaa hortaagan wixii hortaagnaa madaxweyneyaashii asaga ka horreeyey, khaasatan xisbiga dimuqraadiga, waayo mabaadi'da daa'iman xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodaan in ay taageeraan dimuqraadiyad difaacaan xuquuqul insaanka. Raggii asaga ama madaxda isaga ka horreysay arrinkaasi wax badan bay ka tanaasuleen. Tii unbaa isagana hortaagana waxay u badnaan doontaa inuu tanaasulo soo dabco. Caqabadaha ku kalifi doona arrinka ayaa waxay yihiin qaabkii la isku waafajin lahaa hirgelinta mabaadi'da Maraykanka iyo oo dhinacah iyo xaqiijinta danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka uu kalyahay. Talabaad xasilooni dari uu ka cabsanayo Maraykanka inay ka dhacdo haddii shacabka la ogolaado in ay kacaan oo ay xuquuqul insaanka u doodaan dimuqraadiyadna ay dalbadaan, sidii ka dhacday Liibiya, Yaman iyo Siriya. Wuxuu ka cabsanayaa oo kale in loo arko in uu dhinac yahay oo markaa dowladaha kacaan diidka ah sida Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay qoonsadaan, iyo kooxaha lobiga loo yaqaana ee u ololeeyo danaha dowladaha diidan in uu kacaan dhaco oo markaa ku cadaadiyo Kongreska iyo Senatkaba inay indhaha ka qabsadaan oo danahooda ay ka doontaan. Arrimahaasi ayaa noqon kara caqabadaha horuf yaali kara.
Siisi ayaa hore u taageeray qorshihii dhicisoobay ee heshiiska qarniga loo bixiyey ee wiilka uu sadaga u yahay Trump ka dambeeyey ee Israa'iil iyo Falastiin, iyo weliba aqoonsigii uu Donald Trump magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil oo ay aada uga dhiidhiyeen badiba wadamada muslimiinta ay kow ka ahaayeen Qatar iyo Turkigu. Maleeshiya, Indoneeshiya, Aljeeriya, Pakistan, Qatar iyo Turkiga ayaa ka shaqaynaya siyaasado ay isku aragti ka noqdaan. Sacuudiga ayaa arrinkan dagaal kula jira oo warwar ka qaba inay ka wareegto sumcaddii uu ku lahaa dunida muslimka, laakiin sida ay taariikhdu ina bartay wax kastaaba waa meerto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Taniyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Maasaned Cabdixaafid Cawli Ismaaciil ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddeenni galabnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey dhaandure. Tan iyo kulanti dambe waa v o e da oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan.